ēterā Eiropas ziņas.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai piedāvājam aktuālu informāciju par norisēm Eiropas Savienības kontekstā. Eiropas komisija ir izveidojusi un uztur aktualizētas informācijas lapu tiešsaitē, kur ik viens var uzzināt aktuālo informāciju par cīņu pret COVID-19 uzliesmojumu. Tīmekļa vietnē atrodama tāda informācija, kā Eiropas atvesaļošanās plāns, svarīgākā informācija, Eiropas Savienības rīcība, jomās, kurās komisijas rīkojas, fotoattēli un video materiāli, Eiropas komisijas tvīti, jaunumi, kā arī citas saistības. Saites. Eiropas komisija koordinē vienotu Eiropas reakciju uz koronavīrusa uzliesmojumu. Kopīga un apņēmīga rīcība palīdzēs stiprināt sabiedrības veselības nozari un mazināt krīzes sociāl-ekonomisko ietekmi Eiropas Savienībā. Lai koordinētu mūsu reakciju uz pandēmiju, priekšsēdētāja Ursula von der Leyen ir izveidojusi koronavīrusa krīzes komandu politiskā līmenī. Šajos krīzes laikos visā Eiropas Savienībā valstis, reģioni un pilsētas sniedz palīdzību kaimiņiem un tiem, kam tā visvairāk nepieciešama. Tiek ziedoti aizsardzības līdzekļi, piemēram maskas, nodrošināta slimu pacientu pārrobežu ārstēšana un ārzemēs iestrēgušie iedzīvotāji tiek nogādāti mājās. Un tā ir Eiropas solidaritāte tās labākajā izpausmē. 2020. gada rudens ekonomikas prognoze. Apgūšanās apsīkst, jo pandēmijas atsākšanās padziļina nenoteiktību. Gan pasaules, gan Eiropas Savienības ekonomikai koronavīrusa pandēmija ir vēl nepieredzēta mēroga trieciens, kas rada ļoti smagas sociālas un ekonomiskas sekas. Saimnieciskā darbība Eiropā gada pirmajā pusē piedzīvoja smagu satricinājumu, bet trešajā ceturksnī tā strauji atjaunojās, jo pakāpeniski tika atcelti ierobežojošie pasākumi. Tomēr pandēmijas atsākšanās pēdējo nedēļu laikā izaugsmē liek apsīkt, jo visu valstu iestādes ievieš jaunus sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus, lai ierobežotu tās izplatīšanos. Epidemioloģiskās situācijas ietekme izaugsmes prognozes pārskatāmajā periodā raksturo ārkārtīgi liela nedrošība un riski. Saskaņā ar rudens ekonomikas prognozi Eirozonas ekonomika 2020. Gadā saruks par 7,8%. Savukārt 2021. Gadā tā pieaugs par 4,2%, bet 2022. Gadā par 3%. Saskaņā ar šo prognozi Eiropas Savienības ekonomika 2020. Gadā saruks par 7,4%. Savukārt 2021. Gadā tā pieaugs par 4,1%, bet 2022. Gadā par 3%. Salīdzinājumā ar 2020. Gada vasaras ekonomikas prognozi, izaugsmes prognozes gan Eirozonai, gan Eiropas Savienībai ir nedaudz augstākas 2020. Gadam un zemākas 2021. Gadam. Sagaidāms, ka rezultāti ne Eirozonā, ne Eiropas Savienībā līdz 2022. Gada beigām neatgriezīsies pirms pandēmijas līmenī. Dodies ceļojumā un iepazīsti Eiropu Rīgā. No sestdienas 7. novembra līdz pat 2021. Gada augustam ģimenes un draugus nelielās, draudzīgās un drošās 2-5 cilvēku komandās aicina piedalīties orientēšanās spēlē Iepazīsti Eiropu Rīgā. Atrast un izzināt interesantas ar Eiropu saistītas vietas galvaspilsētā. Iepazīsti Eiropu Rīgā ir orientēšanās spēle gājējiem pilsētvidē, kurā 2 stundu laikā būs iespēja nokļūt interesantās ar Eiropas Savienības dalību valstīm un Austrumu partnerības valstīm saistītās vietās Rīgā, pildot radošus uzdevumus, piedzīvot, cik dažāda un tomēr vienota ir Eiropas Savienības dalību valstu vēsture, kultūra un tradīcijas. Ceļojuma datuma un laika izvēle ir dalībnieku ziņā. Spēle pieejama 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā līdz pat 2020. 2021. gada 31. jūlijam. Lai varētu piedalīties spēlē, katram komandas dalībniekam nepieciešams vieta ierīcē lejupielādēt RoadGames lietotni. Uzsākot spēli, RoadGames lietotnē tiks atklāta spēles karte ar uzdevumiem. Uzdevumus varēs pildīt 2 stundas no spēles uzsākšanas brīža. Par katru pareizi atrisinātu uzdevumu tiks piešķirti punkti. Tā kā spēle ir bezmaksas līdz 2021. Gada augustam, tad tiks apbalvoti 3 visvairāk punktus iegūšās komandas. Spēle Iepazīsti Eiropu Rīgā tapusi ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu.
Jūs klausījāties Eiropas ziņas.